Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun payshanba, 2011-yilning 4-avgusti. Jonli efirdagi eshitirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Sarvar Usmon hamkasbim 1 daqiqadan so'ng sizni jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular mundarijasi. O'zbekistondagi xalqaro avia chiptalar endi qisman so'mda, qisman xorij valyutasida sotiladigan bo'ldi.
Завтрашнего дня валюта только разницы нет.
Chiptalarni valyutada sotishga o'tish o'zbek so'mi qadrsizlanayotgani tasdig'imi? So'mni qutqarish uchun nima qilmoq kerak?
Hozirgi sharoitda qilinayotgan bu qadam bilan o'zbek so'mini qaytanga cho'ktirilyapti. Qisqarib qolmayotgani yo'q.
Bukaning Xo'jaqo'rg'on qishlog'ida yashovchilarning aytishicha keyingi kunlar ichi bu yerda 5 dindor hibsga olindi.
Mani xo'jayinim militsiyalar olib ketib qoldi. Endi ayrilishayotgani mana qishloqda 3-4 bolaga bu boshlik qilayotganmish.
Qishloq o'qituvchilariga ta'til yo'q. Ular yozgi kanikulda ham majburiy mehnatga chaqirilmoqda.
Biz o'zimiz bevosita qurilish ishlari yangi katta atrofida chip bosishga chiqdik. Qishloq xo'jaligi ishlaridan chopqa chiqdik. Yaganaga chiqdik.
Toshkent Markaziy Osiyodagi pravoslav cherkovi markaziga aylanmoqda. Bu va boshqa mavzular tafsiloti qarshimizdagi 1 soat davomida Ozodlik to'lqinlarida. Suhbatimizni davom ettirishdan oldin kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib olsak, xabarlar bilan aytganimdek Sarvar Usmon, marhamat Sarvar aka, dunyoda nima gaplar?
Gap ko'p. Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda avia chipta sotish tartibiga o'zgartirishlar kiritildi. 5-avgustdan boshlab joriy etiladigan yangi tartibga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 1-avgust kuni qabul qilgan avia qatnov xizmatlari realizatsiyasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosdir. Toshkent aeroporti axborot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi avia chiptalar xorijiy valyutada sotilishini tasdiqladi.
Завтрашнего дня валюта только. Разницы нет
на рейсы. Ertadan faqat valyutada sotiladi. Boshqa davlatdan O'zbekistonga uchib kelayotganlar faqat xorijiy valyutada to'lashadi. Agar Toshkent aeroportidan chet elga uchishga to'g'ri kelsa, unda O'zbekiston so'mida to'lov amalga oshiriladi.
Dedi Toshkent aeroporti axborot xizmati xodimi. Xodimning gaplarini hamkasbim tarjima qilib berdi. Aytilishicha, Vazirlar Mahkamasining 224-chi qaroriga binoan joriy etilayotgan mazkur tartibni buzgan avia chipta sotuvchilariga chipta narxining 100% miqdorida jarima solinadi. O'zbekiston hukumatining mazkur qarori, tahlilchilar fikricha, valyuta muomalasini tartibga solish to'g'risidagi qonunga ziddir. Tilga olingan hujjatning 18-chi moddasida aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi hududida barcha hisob-kitob va to'lovlar milliy valyutada amalga oshirilishi lozim. Mavzuni bugungi dasturimiz davomida kengroq yoritadi hamkasbim. Xabarlar bilan tanishyapsiz. O'zbekiston rahbariyatining Orol dengizi bo'hroni, transchegaraviy suv resurslari muammosi hamda o'tgan yili Qirg'izistonda yuz bergan inqirozni xalqaro miqyosda mustaqil o'rganish bilan bog'liq vaziyat yuzasidan tashvishlaridan BMT bosh kotibi shaxsan xabardor qilingan. Bu haqda bosh kotib o'rinbosari BMT taraqqiyot dasturi ma'muri Helen Clarkning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yo'llagan nomasida bildirilgan. BMT yuqori lavozimli vakilining 2-avgust kuni e'lon qilingan maktubida bildirilishicha, u yaqinda O'zbekistonga qilgan safari chog'ida bu mamlakat rahbari bilan bir qator masalalar yuzasidan samarali va konstruktiv so'zlashuvlar o'tkazgan. Helen Clark o'z nomasida O'zbekiston rahbariyatiga taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikni hamda tashkilotning yangi binosi masalasini qo'llab-quvvatlayotgani uchun minnatdorchilik bildirgan. O'zbekistonlik xususiy taksi haydovchilari aholiga ko'rsatadigan xizmatlari uchun haqni 2 baravarga qimmatlatdi. Bu haqda xabar qilgan O'zmetronom saytiga ko'ra, bunga yonilg'i narxining joriy yilda 2-marta qimmatlagani hamda Prezident farmoniga binoan 1-avgustdan boshlab soliqlar va ma'muriy jarimalar hajmi oshirilgani sababdir. Ayni paytda saytga ko'ra tovarlar narxining ham 20-30% ko'tarilgani kuzatilmoqda. O'zbekistonda 1-avgustdan boshlab benzin narxi 10% oshirilgan. Shu kunda eng arzon AI 80 benzini 1580 so'm, eng qimmat premium Euro 95 benzini 3200 so'mdir. Tojikiston 10 avgustdan Afg'onistonga elektr energiyasi eksport qila boshlaydi, keyinroq esa Tojikistondan Pokiston ham elektr quvvati xaridini boshlaydi. Ekspertlar fikriga tayanib Rossiyada chiqadigan Nezavisimaya gazetaning 4 avgust kuni yozishicha, elektr energiyasi eksporti Tojikistonga 5 yildan so'ng xalqaro moliyaviy institutlar yordamidan voz kechishga hamda eng qashshoq mamlakatlar qatoridan chiqishga imkon yaratadi. Dushanbening elektr quvvatini eksport qilish yo'lidagi harakatlari mintaqada bu sohada shu paytgacha yakka hokim bo'lib kelayotgan Toshkent uchun muammolar yaratadi, deb yozdi gazeta. Aytilishicha, Tojikiston 10 avgustdan boshlab 2 oy ichida Sangtoda puli xumri elektr liniyasi orqali Afg'onistonga 45 million kilovatt soat energiya yetkazib beradi. Bu Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishyapsiz. Suriyada payshanbaga o'tar kechasi hukumatga qarshi norozilik aksiyalarining kamida 6 ishtirokchisi o'ldirildi. Bu haqda muxolifat faollari xabar qildi. Hukumat kuchlari tomonidan muxolifatchilarga qarshi Xama shahrida yakshanba kuni boshlangan keng qamrovli amaliyotlardan so'ng shahar tashqi dunyodan uzilib qoldi. Transport qatnovi hamda telefon aloqasi yo'q. Inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, amaliyotlar boshlanganidan beri o'ldirilganlar soni 100 nafardan oshdi. BMT Xavfsizlik Kengashi 3 kun davom etgan muhokamalardan so'ng chorshanba kuni Suriya hukumatini harakatlarini qoraladi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyada so'nggi kunlarda namoyishchilarga qarshi qon to'kilishiga olib kelgan harbiy kuch qo'llanilgani to'g'risidagi xabarlar jirkanchdir der ekan, mana bu fikrni bildirdi.
I welcome the presidential statement adopted by the Security Council today.
Men Xavfsizlik Kengashi tomonidan bugun qabul qilingan prezident bayonotini xalqaro hamjamiyatning ochiq mujdasi sifatida olqishlayman. Dunyo Suriyadagi tobora yomonlashib borayotgan vaziyatni chuqur tashvish bilan kuzatib turibdi. Biroq so'nggi kunlardagi voqealar jirkanchdir. Prezident Asad va umuman Suriya rasmiylariga zo'ravonlikni to'xtatishni so'rab yana bir bor murojaat qilmoqchiman, dedi bosh kotib. Kengash bayonotida hukumat kuchlari tinch fuqarolarga nisbatan kuch qo'llagani va qonunbuzarlar javobgarlikka tortilishi kerakligi ta'kidlanadi. Turkiyada mamlakat hukumati bilan qurolli kuchlari rahbariyati o'rtasidagi ziddiyat Turkiya armiyasi bosh shtabiga yangi boshliq hamda harbiy havo kuchlari va harbiy dengiz flotiga yangi qo'mondonlar tayinlanishi bilan yakunlandi. NATOga a'zo davlatlar orasida shaxsiy tarkibi nufuzi jihatidan 2-chi o'rinni egallaydigan Turkiya armiyasi bosh shtabi boshliqligiga shu paytgacha jandarmeriya boshlig'i bo'lgan general Nejdet Ozal tayinlandi.
Rahmat Sarvar aka, darhaqiqat jahonda bugun gap ko'p ekan, xususan o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq gaplar ancha ko'p. Bu xabarlar tafsilotiga dasturimiz davomida yana qaytamiz. Hozirgina tinglaganingiz yangiliklar matnini va umuman dasturlarimizni Ozodlikning internet sahifasidan topib o'qishingiz va tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik sayti sizga muntazir. Demak, suhbatimizni davom ettirishdan avval qarshimizdagi 22 daqiqa davomida tinglaydiganingiz mavzular mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekistondagi xalqaro avia chiptalar endi qisman so'mda, qisman xorij valyutasida sotiladigan bo'ldi. Chiptalarni valyutada sotishga o'tish o'zbek so'mi qadrsizlanayotgani tasdig'imi? So'mni qutqarish uchun nima qilmoq kerak? Kuzatuvchi va tahlilchilar fikriga quloq beramiz. Bokaning Xo'jaqo'rg'on qishlog'ida yashovchilarning bildirishicha, keyingi kunlar ichi bu yerda 5 dindor hibsga olindi. Qishloq o'qituvchilari esa o'zlariga ta'til yo'qligi, yozgi kanikulda ham majburiy mehnatga chaqirilayotganlari haqida gapiradilar. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik to'lqinlaridagi Suhbatimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklar tafsiloti bilan davom ettiraman. Hozirgina eshitganingiz kabi O'zbekistondagi xalqaro aviachiptalar endi qisman so'mda, qisman xorij valyutasida sotiladigan bo'ldi. 5-avgustdan boshlab siz aviachipta olish uchun O'zbekistondagi shirkatlarga murojaat qilsangiz, demak, bu yangilik ijrosiga bevosita duch kelasiz. Bu yangilik, bu o'zgarishga 1-avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror asos bo'ldi. Hozircha bu qaror borasida ham turli sharhlar, turli yondashuvlar bor. Ana shu hozircha juda ham oydin bo'lmagan bu mavzu tafsilotlarini muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining matbuot xizmati aviatashish xizmatlarini tartibga solish me'yorlari to'g'risidagi 224-sonli qaror bo'yicha izoh berishni aviakompaniya zimmasiga yukladi.
Uni mutaxassislarga murojaat qilishingiz kerak, aviakompaniyaga masalan. Bizda bir kommentariy tayyorlanmagan bu masala bo'yicha.
Dedi o'zini Baxtiyor deya tanishtirgan Vazirlar Mahkamasining matbuot xizmati xodimi. Toshkent aeroporti axborot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimi esa aviachiptalar xorijiy valyutada sotilishini tasdiqladi. Ertadan faqat valyutada sotiladi. Boshqa davlatdan O'zbekistonga uchib kelayotganlar faqat xorijiy valyutada to'lashadi. Agar Toshkent aeroportidan chet elga uchishga to'g'ri kelsa, unda O'zbekiston so'mida to'lov amalga oshiriladi, dedi Toshkent aeroporti axborot xizmati xodimi. Mazkur qaror endilikda nafaqat xorijiy fuqarolarni, balki O'zbekiston fuqarolarini ham xorijiy valyutada aviachipta sotib olishini qonuniylashtiradi. Buning uchun safar nuqtasi O'zbekistondan tashqarida bo'lishi lozim. Deylik, siz O'zbekiston fuqarosi bo'lsangiz-u, mamlakatning istalgan burchagida faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston havo yo'llari aviashirkatidan Moskva-Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha chipta xarid qilayotgan bo'lsangiz, Toshkent-Moskva aviachiptasi uchun so'm, Moskva-Toshkent aviachiptasi uchun esa xorijiy valyuta to'lashingiz shart bo'ladi. Eslatamiz, ilgari har ikki yo'nalish uchun ham to'lovni o'zbek so'mida amalga oshirish mumkin edi. Toshkentlik iqtisodiy tahlilchi Dmitriy Povarov aviachiptalarning ma'lum qismi xorijiy valyutada sotilishiga izoh berarkan, bu bilan hukumat o'zbekistonliklar naflanayotgan bir imkoniyatni yo'q qilishga uringanini aytadi.
Gap shundaki, O'zbekistonda xorijiy valyutaning rasmiy va bozor kursi orasida farq anchagina bo'lgani bois, O'zbekiston fuqarolarining xorijdagi qarindoshlari mamlakat ichkarisidan aviachipta sotib olib berishni so'rar edi. Bu bilan xorijdagilar o'rtacha 50-80 dollar tejar edi. Agar Moskvada O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining bo'limida chipta narxi yuqori bo'lsa, qarindoshi Toshkentda o'sha biletni arzonroq olishi mumkin edi. Mana shu farqni ko'rib, bu kichkina tuynukni hukumat yopishga qaror qildi. Bu jarayon O'zbekiston iqtisodiyotiga, transport bo'limiga, valyuta oqimining tushishida muammolar borligini ham ko'rsatadi. Shu boisdan bu harakatlar xorijiy valyuta hajmining oshishiga qaratilgan desa bo'ladi.
И поэтому предпринимаются усилия, чтобы объем этих валютных поступлений вырос.
Deydi tahlilchi Dmitriy Povarov. O'zbekiston Respublikasi valyutani tartibga solish to'g'risidagi qonunning 18-moddasiga ko'ra, O'zbekiston hududida barcha to'lovlar milliy valyutada amalga oshirilishi kerak. Tahlilchi Dmitriy Povarov fikricha, hukumatning yangi qarori bu moddani buzayotgani yo'q.
Нарушение законодательства могло бы лишь в том случае быть, когда был бы запрет на приобретение граждан Узбекистана.
Agar O'zbekiston fuqarolariga mamlakat hududidan boshqa davlatga uchayotgan aviareysga chiptani o'zbek so'mida olish taqiqlanganida edi, bu qonun buzilishi bo'lar edi. Hozircha bunday holat yo'q,
dedi Povarov. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasining matbuot xizmati ayni paytda bu qaror Moliya departamenti tomonidan o'rganilayotganini bildirib, to'liq ma'lumot bera olmasliklarini bildirishdi. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi samolyotlari dunyodagi 40 dan ortiq shaharga parvoz qiladi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik to'lqinlarida siz 1-avgust kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan qabul qilingan qaror asosida 5-avgustdan boshlab O'zbekistonda faoliyat yurg'izayotgan nafaqat O'zbekiston havo yo'llari, balki boshqa xorij avia shirkatlari ham chiptalarni endi qisman so'mda, qisman xorij valyutasida sotishni boshlaydi. Bu degani, sodda qilib aytadigan bo'lsak, o'zbekistonliklar uchun xorijga chiptalarni sotib olish bir necha barobar qimmatlaydi. Zotan shu paytgacha ko'pchilik o'zbek so'mining, masalan, AQSh dollaridagi qurbi ikki xil bo'lgani uchun, qora bozor va davlat kursi bo'lgani uchun aviachiptalarni davlat kursida dollarga ko'chirib, undan so'ng so'mda to'lashayotgan bo'lsa, endi bundan buyog'iga hamma narsani, o'sha so'mni ham, demak, aviachiptalar sotadigan shirkatlar davlat kursi hisobida valyutaga o'tkazib sanashadi. Bu qarorda hali juda ko'p oydin bo'lmagan jihatlar bor. Demak, mavzuni o'rganishni 5-avgust kuni yana davom ettiramiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 224 sonli bu qarori mutaxassislar fikricha o'zbek so'mi muomala doirasini yanada toraytirdi. Iqtisod mantig'iga ko'ra muomala doirasi toraygan valyuta qadrsizlanishga yuz tutadi. O'zbekistonliklarning mehnat muhojiri sifatida va mayda tujjorlik bois tez-tez mamlakat tashqarisiga safar qilishlari va tashqaridan kelayotgan sayyohlar oqimi inobatga olinsa, muomaladan chiqarilgan o'zbek so'mi miqdori anchayin kattagina. Hamkasbim Abdulla Iskandar suhbatlashgan iqtisodchi va tahlilchilar bu qarorni shundoq ham inflyatsiya dengizida cho'kayotgan o'zbek so'mi kemasi tagiga osilgan tosh sifatida baholashdi. O'zbek iqtisodiy hayotini yaxshi bilgan Namangan mashinasozlik zavodining sobiq rahbari Abduvohid Pattayev bu qaror o'zbek iqtisodiyotiga jiddiy zarar keltirishini aytadi.
Hozirgi sharoitda qilinayotgan bu qadam bilan o'zbek so'mini qaytanga cho'ktirilyapti, qutqarib qolinayotgani yo'q. O'zbekiston ekonomikasiga buni keltirgan foydasi katta bo'lmaydi. Lekin O'zbekiston so'miga keltirgan zarari juda ham katta bo'ladi. Buni orqasidan boshqa mahsulotlar ham, boshqa xizmatlar ham dollarga o'tishga boshlaydi. Oxiri borib O'zbekiston so'mini umuman keragi bo'lmay qoladi. Bizga ham noto'g'ri qo'yilgan qadam.
Abduvohid Pattayev fikrlari edi. O'zbekistonlik tahlilchi Qahramon Aliyev o'zbek so'mi bu qarordan oldin ham anchayin qadrsizlanib bo'lganini aytadi.
Masalan, 100 so'm pulni kecha algan u oyga Ramazon aytib, kichkina bola kelgan ekan, 100 so'm pulni haliga xorib chiqib bersak, o'zi bizga qaytarib berdi. 100 so'm beramiz. Qancha beraysan, lekin bo'lsa 100 so'm beraman. Endi anaqa hozir qaytim uchun ishlatiladigan pul asosan shu 200 so'm va 40 so'm 50 so'm bo'lib ketgan.
Birdamlikning O'zbekiston bo'yicha rahbari Dilorom Isxoqova o'zbek so'mining qadrsizlanishi latifalarga mavzu bo'lganini bildiradi.
Bu pulni hech qanaqa joyda saqlab bo'lmaydi. Bu pulni nima qiladi? Shu ketishda so'm kupon haqida bir juda xunuk bir latifa bor edi. Nihoyatda xunuk, qo'pol latifa. Lekin uzr endi men hamma tinglovchilardan uzr so'rayman, bu latifa men o'ylab topgan emasman. O'sha so'm kupon paytida bir odam so'm kuponga toiletni bumaga olmoqchi bo'lsa, o'tirib sotuvchi aytgan ekan, so'm kuponing bor ekan-ku, nima qilasan buni sotib olib.
Taniqli sovuqlar faoli Yelena Urlayeva qadrsizlangan o'zbek so'mini devorga gulxog'oz sifatida ham ishlatib bo'lmasligini aytadi.
Сумма же здесь, ничего здесь невозможно, он абсолютно тогда не нужен, я даже не знаю, если на него ничего невозможно купить, а зачем он тогда нужен? Это даже и на обои не сгодится, потому что там вообще некачественная бумага даже.
Suhbatdoshlarimiz fikrlaridan chiqadigan xulosa shuki, o'zbek so'mi cho'kmoqda. Cho'kayotgan odamni qutqaruv chambaragi bilan qutqarish mumkin, qiyshaygan binoga tirgak qo'yiladi, xasta odamga dori beriladi. Xo'sh, o'zbek so'mini qanday qutqarish mumkin? Abduvohid Pattayev o'zbek so'mi tushib qolgan tarazuldan chiqish yo'lini iqtisod rivojida deb biladi.
93 yilda pulni qadri qolmagandi. Hozir undan ham yomon ahvolga tushish mumkin. Vaqtda O'zbekistonni sanoati oz bo'lsa ham ishlab turgandi. Hozirgi sanoat ishlamayotgan bir vaqtda, ishlab chiqarish ishlamayotgan bir vaqtda yana uni ustiga so'mni qadrsizlanishga olib kelishi bizda ham ekonomik jihatdan yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Endi eng yomoni shuki, odamlarda ishga bo'lgan havas ham qolmaydi, chunki olgan oyligini nimaga sarf qilishni bilmasa, olgan oyligini bir joyga borib uchib ketolmasa, bu keyin ishga qiziqish ham qolmaydi odamlarda. Hammani ertaga kech xayoli shu qanday qilib bo'lsa dollar topishga bo'lib qoladi.
Tahlilchi Qahramon Aliyev Markaziy bank tizimini isloh qilish kerak degan fikrda.
Yagona yo'li ishlab chiqarishni ko'paytirish. Yoshiki hech qanaqa yo'l yo'q.
buni kechirib hali yangi yo'lni o'ylab topgan emas. Demak, faqat iqtisodiyotni rivojlantirish. Iqtisodiyotni rivojlantirish uchun markaziy bankni qayta moliyalash stavkasini tushirish kerak. O'zbekistonda bu nihoyatda baland.
Huquq faoli Dilorob Isoqova esa masala yechimini tuzum islohida ko'radi.
Shu ketishda ahvol rasvoy raddi balo bo'ladi. Bundan ortiq yana nima bo'lishi mumkin edi o'zi. Shundoq ham xalq qashoq. Endi shu xalqi bir qatlami borki, ba'zida bir u yoqqa, bu yoqqa chet elga chiqishi mumkin edi. Ularga bu juda og'ir bo'ladi. Demak, ular ham to'xtaydi bu ishdan. Oqibatda ana shu qatlam ham u ham kambag'allashib boraveradi, qashoqlashib boraveradi. Endi bilmadim, bunaqa nimani o'zini hali milliy valyutasini bu qadar qadrsizlanganini tan olib, shu qadar keraksiz ekanligini hali qaror bilan tasdiqlagan davlatni man ko'rmaganman shu yerda. Yaxshisi nima qilsin, valyutada yupuzini to'laylik, valyutada bilet olaylik. Ular ham bizga valyutada maosh to'lasin. Bilasizmi, bugun so'mni qutqarish shaxsan mani qo'limdan kelmaydi. Man o'ylaymanki, bugun so'mni qutqarishcha avval sistemani o'zgartirish kerak, butunlay o'zgartirish kerak.
Huquq faoli Dilorom Isoqova fikrlari edi. Dilorom opa va boshqa, demak, o'zbekistonlik kuzatuvchi va tahlilchilar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining avia chiptalarni valyutaga sotish haqidagi 224 sonli qarori munosabati bilan fikr bildirdilar. Bu qarorga ko'ra, dasturimiz boshida aytib o'tganimizdek, 5 avgustdan boshlab o'zbekistonliklar endi xalqaro avia chiptalarni asosan valyutada sotib olishlari kerak bo'ladi. Kuzatuvchilar buni O'zbekiston hukumatining o'z milliy so'mi qadrsizlanganini yana bir bor e'tirof etishi belgisi sifatida taqdim etmoqdalar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: o'zbek elektron pochta belgisi arifrl.org.
Aziz tinglovchi, dasturlarimiz davomida tilga olinayotgan mavzular, qolaversa yon atrofingizdagi voqea hodisalar haqidagi fikr mulohazalaringizni hozirgina hamkasbim tilga olgan elektron manziliga maktub yo'llash orqali bizga bildirishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklar bilan davom etadi. So'nggi 10 kun ichida Toshkent viloyatining Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on qishlog'ida 5 dindor hibsga olindi. O'zbekiston inson huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, bu kollektivdorlar dastlab militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatishda ayblanib qo'lga olingan. Hozirda esa ularga O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, diniy ekstremistik guruhlarga a'zo bo'lish kabi og'ir ayblovlar qo'yilishi mumkin. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Mehribon o'rgandi.
O'zbekiston huquq himoyachilari mustaqil tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 10 kun ichida Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan Toshkent viloyati Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on fermerlik uyushmasida yashovchi 5 kishi, ya'ni 35 yoshli Xolmurod Shakirov, 33 yoshli Botir Navruzov, 43 yoshli Zayniddin Isroilov va 33 yoshli Yo'ldosh Ergashevlar hibsga olingan. Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limining navbatchi xodimi ushbu 5 kishining militsiya xodimlari tomonidan hibsga olinganini tasdiqladi. Hibsga olinganlardan biri 35 yoshli Xolmurod Shakirov 25 iyul kuni Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limining militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan. Xolmurod Shakirovning rafiqasi Rona Shakirovaga ko'ra, ayni paytda erga qo'yilgan ayblovlar oshkor qilinmayapti.
Mani xo'jayinimi maytda Bo'kada ishlaydigan militsiyalar bor. O'shalar olib ketib qoldi, uyimizga mehmon keluvdi. O'shalarni pasporti masalasida dedida, xo'jayinim mashinaga o'tirgizib olib ketdida qaytarib olib kelgani yo'q shu bilan. 25-iyulda olib ketishdi. Kimdan qo'yib yubormadi, 10 kunga sudlanibdi. Huquq buzarlikda ayblanyapti deb 10 kunga qamab qo'yibdi ekan. Keyin men bordim RUVD, u kishi bizni qo'limizda shunaqa qaysidir qo'poruvchini tilidan chiqib qolgan, aytganmish, shu uchun shunaqa qilishganmish. Endi ayblashayotgani mana qishloqda 3-4 ta bolaga bu boshlik qilayotganmish. Diniy ilova bo'yicha biz namozxonmiz o'zi. Sizni uyga ketib tintuv qilishga keldida, keyin hamma bolalarni olib ketdi mana yerdagi. Hammasi bu 5 ta odam yo'q qishloqda hozir. Hech qanaqa ayblov ko'rsatilmayapti.
Hibsga olingan bokalik dindorlar bilan bog'liq vaziyatni o'rganayotgan O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, hozirda O'zbekiston konstitutsiyaviy tizimiga tajovuz qilish va diniy ekstremistik guruhga a'zo bo'lish ayblovi qo'yilishi kutilayotgan bokalik 5 dindor dastlab militsiya xodimiga qarshilik ko'rsatishda ayblangan edilar.
Go'yoki bular militsiyaga xulosamagani uchun, ya'ni militsiya xodimlarini o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish degan modda bor. Bular mana shularni bahona qilib, u militsiyaga hech qanaqa bo'tnaqa ta'ziqli qanaqa narsa qilmagan bular. Qarorda aytilganki, mana shu nimalar o'sha militsiyaga, lekin qaysi militsionerlarga familiyalari yozilmagan. Bilasizmi, shunchalik bu qaror ham soxtalashtirilganki, o'sha sudning qarori. Mana hozir men ikkinchi qarorni ham hozir menga olib kelishdi. O'shanda ham mana hech qanaqa militsiyalarning familiyalari yoki kimga qatta qarshilik ko'rsatgani ko'rsatilmagan. O'sha soxtalashtirilgan nimalar maqsad bo'lgan ularni hibsga olish. Aybini qo'ymoqchiki, bu o'sha diniy ekstremizm. Nagaki bular hammasi namozxonlar. Hammasi roza digilar, masjidlarga borishadi, o'sha hammasi tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan. Bu maqsad bularni bo'yniga qo'yish o'sha diniy ekstremizm.
Surat Ikromov deb Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, bokalik 5 dindor ishini prokuratura xodimlari o'rganmoqda. Toshkent viloyat tergov boshqarmasi navbatchi xodimi tergov ketayotgani bois dindorlarga qo'yilgan ayblovlar haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi.
Ozodlikka sim qoqqan bokaliklarning ma'lum qilishicha, Ramazon arafasida, xususan muborak Ramazon kunlari Toshkent viloyatining Bo'ka tumani Xo'jaqo'rg'on qishlog'ida yana 5 dindor hibsga olindi va ularga ham O'zbekistonda an'anaviy ayblovga aylangan, dindorlar uchun xususan ayblovga aylangan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va diniy ekstremistik guruhlarga a'zolik kabi og'ir ayblar qo'yilishi mumkin. Ozodlik bu voqea tafsilotlarini kelgusi kunlarda yana o'rganishda davom etadi. To'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Umid qilamizki, O'zbekistondagi mobil telefon operatorlari internet xizmatlarini biroz arzonlatgani ortidan Ozodlikning internet sahifasiga mobil telefonlar orqali kiruvchilar soni ham ko'paymoqda. Agar shundaylardan bo'lsangiz, hozirgina tilga olingan ozodlik.mobi.saytiga kirishingiz mumkin va bu yerda eshitayotganingiz yangiliklar matnini topib o'qishingiz, ularni audio formatda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz yana O'zbekiston hayoti bilan bog'liq lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonda qishloq maktablari, kollej va litseylari o'qituvchilari yozgi ta'til mavsumida ham majburiy mehnatga jalb qilinmoqdalar. Namanganlik va jizzaxlik o'qituvchilarning ozodlikka bildirishlaricha, ular asosan qishloq xo'jalik va qurilish ishlariga olib chiqilmoqdalar. Manbalarimizga ko'ra, o'qituvchilar ishdan haydalish va dars soatlarini qisqartirish kabi tahdidlar orqali saratonning jazirama kunlarida bu ishlarni bajarishga majbur qolmoqdalar. Mavzu tafsilotlari navbatdagi lavhamizda.
O'zbekistonning qishloq maktablari, kollej va litseylar o'qituvchilari yozgi ta'til davomida dala ishlaridan chopiq, chekanka hamda ariq sovullarni, yo'l bo'ylarini tozalash, qurilish ishlari va maktablarni ta'mirlash ishlariga majburiy ravishda jalb qilinmoqdalar. Bu haqda mamlakatning turli hududlarida yashovchi o'qituvchilar Ozodlik bilan suhbatda ma'lum qildilar. Namangandagi qishloq kollejlardan birida ishlovchi ismini oshkor bo'lishini xohlamagan o'qituvchiga ko'ra, ayni kunlarda u va uning hamkasblari dala va qurilish ishlariga jalb qilingan.
Biz o'zimiz bevosita hududda kollejni nimasidan qurilish ishlari yangi kollej atrofida chip bosishga chiqdik. Qishloq xo'jalik ishlaridan chopiqqa chiqdik, yaganaga chiqdik. Shu narsaga jalb qilindi. Eng asosiysi yo'lkira o'zimizdan. Odatda qaysidir bir yaxshi fermerga chip bossak, u odatda ko'taradi. Yo'q, tushmasak, albatta o'zimiz yonimizda qilishimiz kerak xarajatda. Mehnat haqqi berilmaydi mutlaqo tekin.
Jizzaxning Zahribtor tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisi Ziyodulla Razoqovga ko'ra, Jizzaxda ham maktab o'qituvchilari majburiy mehnatga chiqarilmoqda.
O'qituvchilar mana dam olish ta'tillarida, mana shu jamoat ishlarida asosan qishloq xo'jalik ishlariga oid bo'lgan
paxta chikankalari, yo'l chetlarini tozalash, yontoqlarini, har xil begona o'tlardan tozalash bilan ovora. Mana bugungi kunda ham masalan maktab hovlisida emas, hattoki katta yo'l atrofidagi har xil begona o'tlarni tozalashyapti.
Bu kabi holatlarni Farg'ona, Andijon, Xorazm va Sirdaryoning ayrim qishloqlaridagi manbalar ham tasdiqlashdi. Suhbatdoshimiz Namanganlik kollej o'qituvchisiga ko'ra, majburiy mehnatga chiqishni xohlamagan o'qituvchilar ishdan haydalish va dars soatlarini qisqartirish kabi tahdidlar orqali qo'rqitiladi.
Ishlayapsanmi, intizomga rioya qil. Kollektiv chiqadimi, ishlaydimi, sen ham chiqasan degan tartibda. Endi bunda asosiy negiz nima yotibdi? Navbatdagi mehnat shartnomasini bekor qilish degan qo'rquv yotibdi. Ya'ni o'sha bilan albatta o'qituvchi yoki nima ogohlantiriladi. Navbatdagi mehnat shartnomasini o'ylab ko'r. Agar shuni ishlarga jalb qilmasa, sen biz navbatdagi mehnat shartnomasini bekor qilamiz degan qo'rqitishda yotadi. Ogohlantiriladi. Bu norasmiy ogohlantiriladi bu ogohlantirishlar.
Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodilla Razzoqov ham o'qituvchilarning dala va qurilish ishlariga tahdid orqali majburlashlarini aytadi.
Agar chiqmayman desa, masalan, unga albatta dars taqsimotlari, ish taqsimotlari bu paytida unga o'zi rejalagan ishidan to'liq ololmaydi. Masalan, bir stavka ish bilan majburiy ta'minlanish kerak bo'lgan joyda u yarim stavka ish bilan chegaralanib qoladi, xolos.
Ma'lum bo'lishicha, majburiy mehnatdan bosh tortgan ayrim o'qituvchilarning ishdan haydalish holatlari ham kuzatilgan. Biroq Ozodlikda bu borada aniq ma'lumotlar mavjud emas. Biz o'qituvchilarning yozgi ta'tilda majburiy mehnatga jalb qilinayotgani holati bo'yicha O'zbekiston Xalq ta'lim vazirligiga murojaat qildik. Vazirlikning o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilish borasida biror bir yozma hujjat mavjud emasligini, biroq mahalliy hokimliklar tashabbusi bilan o'qituvchilar ixtiyoriy ravishda jamoat ishlariga jalb qilinishi mumkinligini aytdi. So'nggi yillarda o'zbek o'qituvchilarining nafaqat yozda, balki yilning barcha mavsumlarida turli xil jamoat ishlariga jalb qilinishi kuzatib kelinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, mabodo siz ham ana shu voqealarga guvoh bo'layotgan bo'lsangiz, Ozodlikka sim qoqib bu haqdagi bilganlaringizni o'rtoqlashishingiz mumkin. Suhbatimizni davom ettirishdan avval kunning eng muhim xabarlarini yana bir bor yodingizga solaman. O'zbekistonda taksi kira haqi oshdi. Toshkent tashvishlari BMT bosh kotibiga yetkazildi. O'zbekistonda avia chiptalar so'mga ortiq sotilmaydigan bo'ldi. Tojikiston Afg'onistonga elektr quvvati sota boshlaydi. Suriyada yana kamida 5 namoyishchi o'ldirildi. Turkiya armiyasi qo'mondonlari almashdi. Misr sobiq rahbarlari ustidan sudlov davom etmoqda. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz endi mintaqa va MDH hayot qolaversa xalqaro hayot yangiliklari bilan davom etadi. Suhbatimizni davom ettirishdan avval tinglaydiganingiz yangi lavhalar mundarijasini aytib o'tmoqchiman. Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari Bishkekda mintaqaviy suv muammosini muhokama qilmoqda. So'zlashuvlarda Toshkent vakillari yo'q. O'sh shahar meriyasi yondirilgan uylar o'rnida qurilayotgan uylarning bosh planga ko'ra yana buzilishini bildirdi. Toshkent Markaziy Osiyo metropolitligi markaziga aylantirilmoqda. Qolaversa, dasturimiz nihoyasida erkin mikrofon sizning mikrofoningizga kelgan qo'ng'iroqlarda aytilgan fikrlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Qozog'istonga suv yetkazib berish masalasi Toshkent ishtirokisiz hal bo'lmaydi. Bishkeklik mutaxassislar mana shunday deyishmoqda. Qozog'iston rasmiylari Bishkekda Qirg'iz hukumati vakillari bilan suv masalasida muzokaralar o'tkazmoqda. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'iston dalalariga suv yetishmayotgani sababli ekin maydonlari qurib qolmoqda. Qirg'iziston esa ayni paytda berilayotgan me'yordan ortiq suv bera olmasligini bildirayotir. Bu mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston delegatsiyasi 3 kundan beri Bishkekda suv masalasini hal etishga harakat qilmoqda. Biroq muzokaralarning qanday borayotgani haqida Qozog'iston delegatsiyasi ham, Qirg'iziston hukumati rasmiylari ham ma'lumot berishdan bosh tortishayapti. Suv masalasidagi muzokaralarning bu tarzda nega sir saqlanayotgani hozircha tushunarsiz bo'lib turibdi. Faqat ma'lum bo'lgani shuki, Qozoq tomoni minglab gektar ekin maydonlari qurib qolayotgani sababli Qirg'izistondan qo'shimcha suv berilishi berishini iltimos qilmoqda. Qirg'iziston tomoni esa qo'shimcha suv beriladigan bo'lsa, Qirg'iziston qishda elektr ta'minotidan qiynalishini bildirayapti. Qirg'iziston suv xo'jaligi va meliorasiya qo'mitasi rahbari Ziyadin Jamoldinovning aytishicha, Qirg'iz tomoni O'zbekiston, Qozog'iston va Tojikiston ekin maydonlariga yetarli darajada suv chiqarmoqda, biroq O'zbekistonda suvning belgilangan me'yordan ko'p ishlatilayotganligi tufayli Qozog'istonga suv yetmayapti.
Energetikada o'sha elektr energiya vorobotka qilib, o'shadan chiqqan suvni beradi deb turgan bo'lsa, o'shani berish mumkinda.
Energetiklar elektr energiyasi ishlab chiqarishni ko'paytiramiz degan qarorga kelsagina qo'shni davlatlarga berilayotgan suv miqdorini ko'paytirishimiz mumkin. Biroq ortiqcha elektr energiyasini kimdir sotib olishi kerak. Bunga esa xaridor yo'q. Qozog'iston iltimos qilayotganiday, suvni elektr energiyasi ishlab chiqarmay berish shartiga biz rozi bo'la olmaymiz, dedi Ziyadin Jamoldinov. Bishkeklik tahlilchi Qayrat Moldoshovning aytishicha, Qozog'iston delegatsiyasi suv borasidagi muzokaralarni ijobiy yakunlasa ham, u O'zbekiston va Tojikiston ishtirokisiz o'tayotgani uchun amalda hech qanday samara bermaydi. Chunki Qozog'istonga suv yetib borishi uchun O'zbekiston ham, Tojikiston ham muayyan majburiyatlarni olishlari kerak. To'xtog'ul GESidagi suvni ochganimiz bilan u to'g'ri Qozog'istonga yetib bormaydi. Oldin suv O'zbekistonga, undan Tojikistonga o'tadi. Tojikistonda suv yana O'zbekistonga qaytadi va keyin Qozog'istonga beriladi. Shuning uchun bir davlatga suvning yetib borishi 3 davlatga bog'liq bo'lib turibdi, deydi Qayrat Moldoshov. Tahlilchiga ko'ra, Qozog'istonga qo'shimcha suv berilgan taqdirda ham uni O'zbekiston va Tojikiston o'zlashtirib oladi, chunki bu mamlakatlar dalalarida ham bugungi kunda suv tanqisligi kuzatilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu kunlarda Bishkekda Qozog'iston va Qirg'iziston hukumat rasmiylari suv muammosini muhokama qilmoqdalar, ammo bu so'zlashuvlar stol atrofida Toshkent vakillari yo'q. Muammo esa Toshkentsiz hal bo'lmaydigan ko'rinadi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz yana mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi. O'sh shahar arxitekturasi idorasi O'sh qirg'ini chog'ida yondirilgan va hozirda qayta qurilayotgan xususiy uylarning O'sh shahar bosh plani amalga oshirilganida buzilishidan ogohlantirmoqda. Bu borada dastavval Ozodlikka 2010-yilda uylari yondirib yuborilgan o'shliklar ma'lum qilishdi. O'sh shahar arxitekturasi idorasi ham bu ma'lumotni Ozodlik bilan suhbatda tasdiqladi. O'sh rasmiylariga ko'ra, shahar bosh plani amalga oshirilganida buzilishi ko'zda tutilayotgan uylarga qonun doirasida tovon puli to'lanadi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Ismini oshkor qilishni istamagan o'shliklardan birining aytishicha, o'sh shahar arxitekturasi unga 2010-yilda yondirib yuborilgan uyining o'rniga yangisini qurish uchun qurilish loyihasini tasdiqlab bergan. Biroq loyihada u o'sh shahri bosh plani amalga oshirilgan taqdirda yangi qurilajak uylar buzilishi to'g'risida ogohlantirilgan.
На данном участке по генеральному плану города Ош предусмотрены многоэтажные жилые дома, допустим. В связи с этим данное строение является временным до реализации генерального плана, допустим, города Ош. Бу дегани, бу временный дегани, да, энди? А бу хазыр курвасек биз, а бу временный яшайткан болыяпбыз.
Сизларга ана шу план берилганда сурамадыңарбы бу нима сабаптан? Кейин биз кайда яшаймыз деп.
Bu endi hozir odamlar hammasi shokdada. Stroykani mana ikkinchi etapda juda cho'zdi. Mana may o'tdi, iyun o'tdi, mana iyun o'tib ketdi. 3 oy vaqtni yutkizdik biz stroyka qilishdan. Yana hozir mana avgustda ham endi hali boshlangan yo'q-da. Odamlar sabri bunaqa bo'lib qolganda shu berib qo'ysanglar shart-shart boshlab yuboraydi tezroq, shu qishgacha tugatib olaylik degan o'yda o'yla ketib qolganda hammani o'yichi, bunga ko'p odam uncha e'tibor bermaganda,
deydi o'shlik suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, hozir o'shliklar orasida uylar buzilsa, uylarning o'rniga tovon puli to'lanmaydi qabilida xavotirlar paydo bo'lgan.
Shaharni o'rtasidagi yer bilan shaharni chekasidagi yerda farqi bor-da, oti bilan tuyadek. Shaharni o'rtasidagi yer $10,000 bo'lsa, shaharni chekasidagi yer $2,000 turadi. Har bir inson bu shaharni o'rtasida yashagan bo'lsa, shunga o'rgangandi. Boshqa yerga ko'chib borgandan keyin uy qurish uchun ham yana 5-6 yil vaqt ketadi.
Yana u yerga suv bor, gaz bor, svet bor, yana obod qilur, 42 yechadim. Endi hozir umrimiz uy solish bilan o'tib ketadimi? Mana shu uylarimizni qilayotganda o'zi bir vaqtimiz ketdi. Mana hozir yonib ketgandan keyin yana umrimiz ketyapti. Mana 2-yil ketdi. Yana bir 3-4 yildan keyin uyimizni buzsa yana 3-4 yil uy solamizmi? Bu yashaymizmi, uy solamizmi biz deymizmi? Shu o'ylamizda.
Deydi O'shlik suhbatdoshimiz. O'sha xalq arxitekturasi xususiy qurilish bo'limi boshlig'i Qodirjon Maqsudov Ozodlikka yangi qurilayotgan uylarning loyihalariga uylar buzilishi to'g'risida ogohlantirish yozilayotganini tasdiqladi. O'z shahri rekonstruksiya bo'ladi. Bosh planda shunday. Yangi qurilayotgan uylarga hozir ogohlantirish yozib qo'ymasak, ertaga men bilmagandim degan gaplar bo'lishi mumkin der ekan. Qodirjon Maqsudov bosh plan amalga oshirilayotganida buzilajak uylarga tovon puli to'lanishini aytadi. Albatta tovon puli to'lanadi, busiz bo'lmaydi. O'z boshimchalik bilan bino qurib olganlardan tashqari boshqa har qanday qonuniy qurilishlarga tovon puli to'lanadi.
Nizam chegimda olib qurganlarga kompensatsiya bo'ladi.
Hozir ellarda orasida qo'rqinish borda, o'sha bizga kompensatsiya bermay qo'yishi mumkin degan. Nega bo'lsa o'sha primichaniyada o'sha kompensatsiya to'lanishi jo'nda yozilmagan?
Yo, endi uni biz realizatsiya
tovon puli o'sha shahar bosh plani amalga oshirilganida beriladi. Har bir odamga konkret tarzda yozib bersak, odamlar boshqacha tushunib qolishlari mumkin. Ko'p odamlar ruxsatsiz uy qurib olishgan. O'shalar odamlarni chalg'itmoqda dedi. O'sha shahar arxitekturasi xususiy uy qurilish bo'limi boshlig'i Qodirjon Maqsudov. Asnoda iyun 40-dan avval bir xonadonda bir necha oila istiqomat qilgan uylarning egalari O'sh va Jalolobod viloyatlarini qayta tiklash davlat direktorasi tomonidan qurib berilayotgan 100 kvadrat metr uylar ular uchun torlik qilishini aytib, o'z hisobidan qo'shimcha xonalar qurishmoqchi. Biroq suhbatdoshlarimizga ko'ra, O'sh va Jalolobod viloyatlarini qayta tiklash davlat direktorasi o'shliklarga o'z hisobidan qo'shimcha xonalar qurishga ham ruxsat bermayapti. O'sh va Jalolobod viloyatlarini qayta tiklash davlat direktorasi matbuot kotibi Meli Serjigitov buning sabablarini Ozodlikka mana bunday izohladi.
Biz
donorlar bilan hamkorlikda 100 kvadrat metrgacha bo'lgan uylarni qurib bitkazamiz. Uy egalari uyini qancha kengaytirmoqchi bo'lsa, faqat biz qurilishni yakunlaganidan so'ng kengaytirish huquqiga ega. Biz qurilishni tugatmagunimizcha ular parallel ravishda qurilish qilish huquqiga ega emaslar, chunki ular bizning qurilishga xalaqit berishadi, dedi Melis Erjigitov. O'sh va Jalolobod viloyatlarida 2010 yilda yondirilgan uylar o'rniga yangilarini qurishning ikkinchi bosqichi shu yilning iyun oyidan boshlangan. Biroq O'sh shahrida qurilish ishlarining boshlanishiga turli sabablarga ko'ra ruxsat berilmay kelayotgandi. Asnoda avgust oyidan boshlab O'sh va Jalolobodni qayta tiklash ishlarini moliyalashtirayotgan xalqaro donorlar talabi bilan O'sh shahrida ham qurilishning ikkinchi bosqichini boshlashga ruxsat berilgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik, O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir yangiliklarni sizga peshma-pesh yetkazib borishga intilmoqda. Ana shu xabarlardan bexabar qolmaslik uchun Ozodlikni havo to'lqinlarida yoki internet sahifasida kuzatib boring. Suhbatimiz yana davom etadi. Toshkent Markaziy Osiyo mitropolitligi markaziga aylantirilmoqda. Rus pravoslav cherkovi boshqaruvi tomonidan amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlarga ko'ra, Markaziy Osiyo mitropolit okrugi tarkibiga O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'iziston cherkovlari birlashtirildi. Markaziy Osiyo pravoslav cherkovlarida amalga oshirilayotgan tarkibiy o'zgarishlarni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Rus pravoslav cherkovi Markaziy Osiyo mamlakatlarida jiddiy tarkibiy islohotlarni amalga oshirmoqda. 27 iyul kuni Kiyevda bo'lib o'tgan Rus pravoslav cherkovining oliy tuzilmasi Muqaddas Sinod yig'ilishida Markaziy Osiyo mitropolit okrugi tuzilgani e'lon qilindi. Bu okrug O'zbekiston, Tojikiston, Turkmaniston va Qirg'izistondagi pravoslav cherkov va tashkilotlari faoliyatini o'ziga birlashtirdi. Moskva patriarxiyasi sinodal axborot bo'limi xodimi Denis Maxanko Pravoslav cherkovining Markaziy Osiyoda joriy etayotgan tarkibiy o'zgarishlar haqida Ozodlikka bularni gapirib berdi.
Ну это давняя тема, она там создавалась последние 10 лет, но вот сейчас будет работа как бы уже, я думаю, полноценно. И готовность да объединить.
Bu anchadan buyon muhokama qilinib kelinayotgan masala edi. Mitropolitlik so'nggi 10 yil davomida tuzilib kelindi. Mana endi u to'laqonli faoliyat yurita boshlaydi. U Markaziy Osiyo respublikalarida pravoslav cherkovini birlashtirishga bo'lgan istak xohishlarini amalga oshiradi. Bu tuzilma diasporalarda mavjud cherkovlarni boshqarayotgan ruhoniy va yepiskoplar faoliyatini birlashtiradi, deydi Denis Maxanko. Moskva patriarxiyasi rasmiysiga ko'ra, 27 iyul kuni sinod yig'ilishida rus cherkovi patriarxi Kirill arxiyepiskop Vikentiyni Markaziy Osiyo mitropoliti lavozimiga tayinlagan. Uning qo'l ostida Bishkek, Dushanbe va Toshkent yeparxiyalari, shuningdek Turkmanistondagi cherkovlar uyushmasi birlashtirildi. Bishkek va Dushanbe yeparxiyalari ham muqaddas sinodning so'nggi yig'ilishida tashkil topdi, deya davom etadi Moskva yeparxiyasi rasmiysi.
Metropolitiy okrug, da, который возглавляется, контролируется вот митрополитом, который
Ayni paytda Toshkent va O'zbekiston arxiyepiskopi lavozimiga ega Markaziy Osiyo mitropoliti Vikentiy, Qirg'izistonda Bishkek va Qirg'iziston yepiskopi, Tojikistonda Dushanbe va Tojikiston yepiskopini tayinlash huquqiga ega bo'ldi, dedi Denis Maxanko. Ma'lum bo'lishicha, bundan avval Vikentiy Yekaterinburg va Verxatura yeparxiyasini boshqarib kelgan. Markaziy Osiyo mitropoliti lavozimiga tayinlangan Toshkent va O'zbekiston arxiyepiskopi Vikentiy hozircha Yekaterinburgda ekan va 14 avgust kuni yangi ish joyiga jo'nab ketishni mo'ljallayotganini Ozodlikka Yekaterinburg va Verxatura yeparxiyasi ma'lum qildi.
Ждите владыку приедет он. Сейчас вот митрополитом он будет в Москве его делать.
Kuting, u yaqin kunlarda yetib boradi. Avvaliga u Moskvada mitropolitlik lavozimini egallash rasmiy marosimida ishtirok etadi. Keyin Toshkentga qarab jo'naydi, dedi o'zini Yuliya Vladimirovna deb tanishtirgan cherkov xodimasi. Lavozimni egallashi bilanoq mitropolit Vikentiy Yekaterinburgdan turib o'z yeparxiyasida yangiliklarni kiritishga kirishgan ko'rinadi. Yekaterinburgda chiqadigan Vecherniy Vedomosti nashrining xabariga ko'ra, u o'zbekistonlik talabalarni Ural davlat tog'kon universitetiga o'qitishga yuborishni rejalashtirmoqda. Shu tariqa mitropolitlik fuqarolarning diniy saviyasini oshirishga ko'maklashmoqchi. Chunki bu o'quv yurtining teologiya fakultetida nafaqat xristianlar, balki musulmonlar uchun bo'lim mavjud, deya ta'kidladi mitropolit Vikentiy. Mustaqil jurnalist uzmitranom.com internet gazetasi bosh muharriri Sergey Yishkov Ozodlik radiosiga Rus pravoslav cherkovi tomonidan amalga oshirilayotgan o'zgarishlar natija berishiga ishonmasligini gapiradi.
Все то же самое, так что это просто как бы изменение формы без изменения содержания. Я не думаю, что новый как бы владыка что-то изменит.
Hammasi o'sha-o'sha, bu mazmunni o'zgartirmasdan shaklni o'zgartirish deyiladi. Men yangi mitropolit biror narsa o'zgartira olishiga ishonchim yo'q. Eski arxiyepiskop Vladimir alla nima ishlarni qilib, eson-omon Moskvaga jo'nab qoldi. U ham biror chetroq joyda joylashib oladi. Samarqandni ishg'ol qilishda halok bo'lgan soldatlarga qo'yilgan yodgorlikning yoki boshqa obidalarning buzilishiga kelsak, bu bilan nafaqat cherkov, balki davlat idoralari ham shug'ullanmoq zarur deb hisoblayman, dedi Toshkentlik mustaqil jurnalist Sergey Yishkov. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Navbat erkin mikrofonga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon sizning mikrofoningiz. Avvalgi dasturimizdan beri o'tgan soatlar ichi erkin mikrofonga qo'ng'iroqlar tinmadi. Kimdir O'zbekiston ichkarisidan o'z atrofidagi voqealardan boshqalarni xabardor qilish niyatida sim qoqqan bo'lsa, yana kimdir xorijdan Ozodlikda ko'tarilgan mavzularga munosabat bildirish niyatida erkin mikrofon raqamlarini tergan. Jizzaxning Baxmalidan sim qoqqan ilk suhbatdoshimiz o'z atrofidagilarni qattiq larzaga solgan bir fojia haqida xabar berdi.
Men Baxmal tumanida yashaymanda. 31 iyul kuni ertalab soat 9:30 shu G'allaral Baxmal, ya'ni G'allaral tumani bilan Baxmal tumanining orasi 30 km ku. O'sha yerda ikkita Nexus to'qishib ketishdi. 6 kishi vafot etdi-da birdaniga. Qolganlari bansaga yotdi. Shuni bir nima qilib aytib qo'ymoqchi edim-da sizlarga. Bitta Nexus qarshidan kelayotgan, ikkinchisi sepadan kelayotgan. Asosiy ayb o'sha yerda Bir ömür sazlanmaydıken öşe taza uruf degen kışlak bol yana, taza uruf kışlağı. Kallarlıge karaydı, kallarlıge karaydı. Yani öşe yedin asfali, umuman bitti maaşını ödergence bugün tepeden giden tezkep, kuruş aladı, bir kırlık bugün şu tezkep durun. İlk o şehirde 100 meyiz toklaşken de. Taşken Samarkan yolu yeteyim diken de bir 15 kilometrede bulan da. Birinci sebep o şehir yollar yamanlık. Çünkü o şehir evveriye bulan kılın yer tersiye. O şehirde asfalt Samarkan'dan asfalt atıp çöküp şuna atıp koşamadık kaldı. Da cüreyim ben de. İkisi bizden kışlaktan bizi koştuğumuz buladı. Vafat etti bunlar ha. Koştuğun kışlağımızdan 4 ders vafat etti. O şehir 6 tane 4 ders koştuğun kışlağı oraya kışlaktan bulan da. Kocamızı kelelime oturup bizde dakşatlı vakıya bulduk da cüreyim. Umumman o şehirde, o şehir evveriye bugün ceyden ne kişi çıktı, traktörüm yürüp bu masıttı. Bir zamandan, bir zamanla mı, bir de maşaya sıkardığın yol bugün de, yolun çekersi. O vakıya bugünün ki ertesi geyat, patlamının zor esnaldan etkip esnaldı bir yaptı o şehirde.
Jizzaxning Baxmalidan sim qoqqan ilk suhbatdoshimiz o'z atrofidagilarni larzaga solgan fojia tafsilotlari haqida kuyunib gapirib berdi. Bu Ozodlik radiosi erkin mikrofonni tinglayotirsiz. Buxoroning Kogonida yillardan beri somsapazlik qilib kelgan Surat ismli navbatdagi suhbatdoshimiz Kogon tuman soliq idorasining o'zi kabi xususiy tadbirkorlarga zulm qilayotganidan shikoyat etdi.
Men Suratman, Buxoro viloyati Kogon tuman, Yangiariq qirg'onda sansachil qilib yurgan Suratman. Yoshim 30 ishda, tadbirkorlik bo'yicha guvohnoma o'chgan, hokimiyatdan. 1 yil, 2 yil masalan sansachil qilgandan keyin bizani yoptirdi-da, sansaxonamizni yoptirdi, sizlarni yuridik bo'linglar dedi. Xususiy tadbirkor yuridik firmadan emas dedi. Hujjatlarimiz qo'limda olib yubordi. Kogon tuman maliya inspeksiyasini boshladi.
Qachon bo'ldi bu voqea?
Bu voqea 2008-yil bo'ldi. 2008-yil qo'limizga olib hujjatlarimizni yuridik shaxs bo'linglar deb. Yuridik bo'lik bizga. Qo'limizda hujjat yo'q hech qanaqa. Yuridik bo'lik keyin hammasini qonuniylashtirib yuridik bo'lik. Yuridik bo'lgandan keyin ana u oldin ochgan tadbirkorlik bo'yicha patentimiz bor-ku. Ana o'shandan qarzdor deb ana endi 2011-yilga qarzdorsan deb 1 million qarz kelibdi. Qo'limizdan hujjatlarimiz tortib olgan patentni. Endi 2011-yilga kelib, menga 1 million qarz deb chiqaribdi endi. Ko'pchilik tadbirkorlar mana shuna qilib izyapti.
2008da bekor qilgani haqida sizga birorta bir tasdiqnoma berilmadi?
Hech qanaqa narsa bermaydi, gapirishni ham xohlamadi boshlig'i. Kogon tuman soliq inspeksiyasining boshlig'i.
Nima og'zaki aytdimi? Bo'ldi sizlarning xususiy tadbirkorlik to'g'risidagi hujjatingizlar bekor bo'ldi deb og'zaki aytdimi?
Og'zaki aytdim, qo'limizdan hujjatlarni olib ketdi vabshe. Hech qanaqa hujjat qolgani yo'q qo'limizga.
2 yil davomida siz qo'lingizga berdimi? Yuridik shaxsiga hujjat berdimi?
Ha, yuridik shaxs bilan hujjatni bergan, yuridik shaxs bilan shug'ullandim, yuridik unaqa bo'lib.
Yuridik shaxs sifatida soliqlarni to'lagansiz.
To'langan soliqlar. Jismoniy shaxsga bo'lgan unaqa guvohnoma yopish kerak ekan uni borib hokimiyatdan. Qo'limizdagi hech kim gap aytgan yo'q bu narsani. Qo'limizdan hujjatlarni olib ketdimasini endi bizga kelib 1 million qarz 2008-yilga deb bera torta qo'yibdi, sudga berib har kun.
Endi sizdan ikki variantda ikkita xuddi ham jismoniy ham yuridik tadbirkor shaxs sifatida soliq olib.
Jismoniy ham yuridik ikki marta soliq olibdi mandan. Odan endi sud do'nalarini ijrochilarni kirib, sud ijrochilari kelibdi menga. Bir million pul to'laysiz deb endi. Endi bir oyga endi masalan 500 ming daromad qilarman, ikki nafar yosh farzandim mana bunaqaga maktab o'qiydi. Uni ustiga yana yangi hayot posyolkasiga qurilgan boshxonam snosga tushgan, orqasidan kottej bunaqa qurilgani uchun. Ularga ham minnatdorim yo'q. Mumkin emas-ku manimcha, bunday bo'lishi mumkin emas-ku. Javiyam mani nomimni bilyapti-da, man ham yuridik shaxs sifatida umumiy ovqatlanishga to'layapman, ham samsa mantiga abdelni bunaqa ochib kelyapman.
Xo'p, endi qayerda ro'yxatdan o'tkazgansiz?
Kogon tuman hokimligi.
Hokimlikdan ro'yxatdan o'tgansiz-a? Hokimlikka borib aytmagansiz, men jismoniy shaxs sifatida faoliyatimni tugatib, endi yuridik shaxs sifatida boshlayapman deb borib bildirish qilmagansiz
Ana o'shani bildirish qilmagan ekanimda o'shanga, o'sha payt bizlarga hech kim gapirmaganda o'sha guvohnomaga yozilmagan hamda. Agar faoliyat o'zgartirilgan taqdirda yoki faoliyat tugatilgan taqdirda qaytarilishi shart deb yozib ham qo'yilmagandi.
Endi nima qilyapsiz hozir shukrida? Somsangizni pishirib sotyapsizmi?
Somsani pishirib sotamiz, soliqlarni to'layapman saroy.
Yaxshimi? Daromad nima keladimi? Mijoz bormi?
Endi daromad yaxshi bo'lsa, kimcha azob yurmaydi-ku, o'sha daromad tez yo'q uchun shunday deb sizlarga telefon qildim-da.
Nechi puldan sotasiz bitta somsangizni?
1600.
Ichida go'shti bormi yo emas, piyozmi?
Ichida 80 gram go'sht qo'yamiz. Qirandalarimiz ko'p.
Kogonlik somsapas yigit surat, Kogon soliq inspeksiyasi xodimlarining o'zi va o'zi kabi boshqa tadbirkorlarga qilayotgan bedodligidan shikoyat qildi va bir paytning o'zida qanday qilib ham xususiy tadbirkor, ham yuridik shaxs sifatida ayni shaxs soliqqa tortilishi mumkin degan savolga javob izlayotganini bildirdi. Biz ana shu savol ortidan Kogonlik somsapas suhbatdoshimiz ko'targan muammoga oydinlik kiritish ilinjida o'zbekistonlik taniqli huquqshunos Ruhiddin Komilovga sim qoqib, bunday vaziyatda qonun nuqtai nazaridan kim haqu, kim nohaqligiga oydinlik kiritishni so'radik.
Albatta, erkin shaxslar ro'yxat olgandan keyin bu haqda tegishli tartibni bekor qilish kerak edi. Kirib shu narsani misol uchun patent oladi ularku. Tadbirkor. Yataba deyiladi, yatata deyiladi, borib unisini bekor qilish kerak, guvohnomasi bor, ular qo'li guvohnoma beriladi.
Guvohnomasini tortib olib ketgan ekanda qo'lidan soliqchilar.
Kitobdagi tadbirkor sifatidagi orasini chek qo'shinglar so'rayman, man soliq to'lash sifatida ro'yxatdan chiqarishlar so'rayman deb murojaat qilmagan ekan.
Qilmagan. Nima bo'ladi endi? To'lash kerak bo'lsa?
Ikkita soliq to'lash subyekti sifatida ro'yxat turgan ekanda, hamir shaxs tashkilatgan holda ham kitobdagi tadbirkor sifatida ro'yxatda turgan ekan. Endi bu aytgan holat sizga qaytgan bo'lsa, soliq vaziri bu tashabbus chiqish kerak edi, qilish kerak edi. Sizga biz bu ish qilmagan bu narsani.
Qilmagan.
Guvohnomasini olib ketgan bo'lsa, boshqasini olib ketgan bo'lsa, hujjatlarini olib ketgan bo'lsa.
Bitta odam ikkita soliq obyekti bo'lishi mumkinmi o'zi?
10 ta soliq to'lash mumkin biz O'zbekistonda. Bitta odam.
O'zbekistonlik taniqli huquqshunos Ruhiddin Komilov fikrlari edi. Huquqshunos Kogonlik somsapasning bir odam qanday qilib ham xususiy tadbirkor, ham yuridik shaxs sifatida soliqqa tortilishi mumkin degan savolga oydinlik kiritishga urindi, ammo vaziyatning chalkashligi, ya'niki bir tarafdan soliq idorasi xodimlari xususiy tadbirkorlik to'g'risidagi patentni somsapas qo'lidan tortib olib, uni yuridik shaxs sifatida faoliyat yurgizishga majburlayib turib, ikkinchi taraf somsapasning o'zi hokimiyatga borib bu haqda xabar bermagani vaziyatni biroz chalkashtirayotganini tan oldi huquqshunos. Demak, Kogonlik somsapas Surat aka bu boradagi keyingi yangiliklarni Ozodlikning erkin mikrofoniga yana sim qoqish yoki xat yozish orqali bildirar. Endi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan yana bir suhbatdoshimiz fikrlariga diqqatingizni qaratmoqchiman. 2-avgust kuni O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirishga da'vogarlar bir kunga kechikib bo'lsa-da test sinovlari topshirdilar. Yillardan beri farzandlarini o'qitish, uyli joyli qilish niyatida Moskva qurilishlarida mehnat qilib kelayotgan Farg'onalik Rasuljon aka bu yilgi test sinovlari boshqacharoq bo'libdi degan nekbin xabarni boshqalarga ham yetkazish ilinjida erkin mikrofonga sim qoqibdi.
Men Moskva viloyatidan Rasuljonman, Farg'ona shahrida yashayman o'zim. Moskva viloyatida bir necha yillardan beri ish qilamanda endi. Hali bizni gasar paytirdilar deydi. Qurilishda ishlayman.
Nima gap aka?
O'g'lim kechagi test sinovlarida qanday topshirib olding deb telefon qilsam, juda xursand bo'lib chiqdiki, bida kim eksperimentlar sotib olgan bo'lsa, birontasi tushmadi. Men o'g'lim oblast olimpiadasida matematikadan 2-o'rinni olgan.
Ha, Rasuljon aka, o'g'lingiz qayerga topshirdi hujjat? O'zi qayerda imtihon test sinovi topshirdi?
Farg'ona politexnika institutiga. O'zini bilimi bilan test variantlarini ham sotib olmagan edi. Men bu yerdaman, ular o'zlaricha sotib olmayapti-da, o'zini bilimiga ishonib kirgan edi-da, hujjat topshirgan edi.
Ha, 1-yil topshirishimi?
Yo'q, 2-yil topshirish, o'tgan yil o'tolmagan.
Ayni institutga?
Ha, aynan shu institutga. O'tgan yil ikki nima ball kontraktga ikkita o'rin pastroqda bo'lib qolgan, 5-6 ball yetmay qolgan. Bu yil juda qattiq tayyorgarlik ko'rgan, o'zi bilimi yaxshi, matematikadan juda o'qigan. Maktabda juda xursand bo'lib chiqdi, dedi, hali bironta eksperimentlar tushmadi. Men o'zim eksperimentsiz o'zim ishladim, men grantga o'tgan bo'lishim kerak deb hali juda xursandchilik bilan menga telefon qilib yozdik. Men juda xursand bo'ldim, sizlarda shu xursandchilikni sizlar bilan sherik qilmoqchi bo'lib sizga telefon qilyapman.
Rahmat Rasuljon aka, lekin hali qolishga biroz ertamasmikin?
Endi nima dedi, yaxshi niyat dedi-yu.
Yo, albatta yaxshi niyat yaxshi-ku, lekin hali bolalar hammasi shunaqa optimist bo'lib chiqadi. Men hammasini yechdim, xudo xolasa bu yog'iga kirdim deb
chiqdi.
Rasuljon aka, demak siz o'g'lingiz bilan gaplashib xursand bo'lganingiz, bu yil poraxo'rlik kamroq bo'ldi deb umid qilyapsiz.
Allohim shunaqa bo'lsin deb niyat qilyapman. Allohim, agar institutga o'tlasam yana sizlarga suyunch tortaman.
Xudo xolasa, xudo xolasa. Rahmat,
xudo xolasa.
Rahmat, sog' bo'ling.
Ozodlikning erkin mikrofoni edi. Erkin mikrofonga 4-avgust kuni sim qoqqan yana boshqa o'zbekistonliklar bilan suhbatlarni dasturimizning 2-soati davomida birgalashib tinglaymiz. Erkin mikrofon hamma uchun, xususan ayni damlarda suhbatimizga sherik bo'layotgan tinglovchilarimizning bari uchun ochiq. Marhamat, raqamlarimizni yana bir bor yozib oling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Hamkasbim aytib o'tgan erkin mikrofon raqamlarini yozib olgan bo'lsangiz, siz ham ozodlikka sim qoqing, o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalardan bizni va biz orqali jamoatchilikni ogoh qiling. Qolaversa, ozodlik dasturlari dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarga o'z munosabatingizni yo'llang. Erkin mikrofon siz uchun hamisha ochiq. Shu yerda dasturlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi. Ammo qarshimizda sizni hali yangi dasturlar, yangi lavha va yangiliklar bilan tanishtirmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.